Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев өзіне Венадағы жасалған қастандық пен ұрлап әкету әрекеттеріне қазақстандық арнаулы қызметтің қатысы жоқ, мұның бәрін Арақат Әлиев ұйымдастырған деп мәлім етті, деп хабарлайды Австриялық Кроне газеті. Сондай-ақ Әлнұр Мұсаев Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлеріне қатысты қылмысты кім істегенін білетінін айтқан. Ол өзіне жасалған қастандықтың себебін осы ақпаратты білетіндігімен байланыстырып, ол Арақат Әлиевтің тапсырмасымен жасалған, осыны білгеннен кейін маған арыят маза бермеді деген. Сондай-ақ ол газетке берген сұхбатында Рағат Әлиевтің басқа да қылмыстарын білетінін және ол туралы президенттің күйеу баласы болғандықтан мұны жасырып келгендігін айтады. Аталған басылымның мәліметінше таяуда Қазақстанның бас прокуратурасы Австрия әділет министрлігінің атына Әлнұр Мұсаевты экстрадициялау туралы сұранымды кері қайтару туралы хабарлаған хат жолдапты. Әлнұр Мұсаевтың Австриялық Кроне газетіне берген сұхбатының егжей-тегжейі бейсенбі күні Қазақстан басылымында да жарияланған болатын. Дүйсенбі күні Пәкістанның тынышсыз оңтүстік аймағында бір қарулы кісі ауған журналистін атып өлтіріп, оның әріптесін жаралаған. Ауғандық Шамшат телеарнасының репортері Янулла Хашимзаде мен оның әріптесі шекараға жақын маңдағы Торкам қаласынан Пешаварға қатынайтын жолаушы автобусында келе жатқанда қарулы біреу осы көлікті атқылаған. Әзірге кісі өлтіру үшін не үшін осындай әрекетке барғаны белгісіз және ешқандай ұйым бұл шабуыл жауапкершілігін алған жоқ. Шекарасы репортерлар ұйымының 2009 жылғы баян дамасында осы жылы Пәкістанда қаза болған журналистердің саны басқа елдерден көрі көптігі және жергілікті тілшілер екі жақтан да Талибан қозғалысы мен қауіпсіздік күштері тарапынан қауіпке тап болатындығы айтылған. Ақштың Ауғанстандағы әскери қолбасшылары президент Барак Обама үкіметінің аймақтағы аға өкіліне мұндағы жұмысты атқару үшін қажетті әскер саны жеткілікті екендігін мәлімдеді. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, мұны қолбасшылар өткен демалыс күндері Ауғанстандағы барлық 4 аймақты қолбасшылық орталықты аралаған Ричард Холбрукке айтқан. 4 қолбасшы қосымша әскердің оңтүстік жағдайды жеңілдеткенімен әлде болса сарбаз қажет болып отырғандығын баяндаған. Осында өтініш генерал Стэнли МакКристалдың соғыстың басты стратегиялық шолуын дайындаумен айналысып жатқан уақытта айтылып отыр. Қазіргі таңда Ауғанстанда ақштың 57 мыңға жуық сарбазы бар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақ шииттерінің басты тобының келесі жылы қаңтар айындағы жалпы сайлауда премьер-министрді шеттету үшін жаңа коалиция құрды. Үкімет басшысы Нури Әл-Малекидің дауа партиясының шеттетілуінің себептері айтылмайды, бірақ көпшілігі альянсқа кім жетекшілік ететін туралы болған келіспеушіліктерге сілтейді. Бұған дейін Әл-Малеки альянс қатарына сүниттер мен күрттерді көбірек қосып кеңейтуді талап еткен болатын. Жаңа коалицияға шииттердің ең үлкен партиясы Иран қолдауындағы жоғарғы Ирақ ислам кеңесі, сондай-ақ ақшқа имам Моктада Ас-Садрдың блогымен сунниттер, сондай-ақ тәуелсіз зиялы тұлғалар кіретін болды. Иранның солтүстік батысындағы әскер операциялар кезінде 26 күрд жауынгерінің көз жойылды деп хабарлайды ИРНА агенттігі. Генерал Мухаммед Пакпурдың айтуынша, бірде бір үкіметтік әскер құрбан болмаған. Иранның батысында күрдтердің еркін өмір партиясының жауынгерлері операциялар жүргізуде. Олар полиция мен ирандық жергілікті билік өкілдеріне ылғида шабуыл жасауда. Иран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ынтымақтастығын жалғастыра беретіндігін мәлімдеді. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Хашкави Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЕ-нің есебі жариялардан бір күн бұрын, демек дүйсенбіде, осындай мәлімдеме жасады. Хашкави маусымда Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан кейін ирандықтар жаңа үкіметке ие болғалы тұрғандығын атап көрсетіп, сондықтан да әлемнің ықпалды елдерін ядролық саясатқа қатысты санкцияларын түбегейлі қайта қарастыруға шақырды. Жазғы демалыстағы Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылуы мәселесін талқылау үшін бір апта ерте жұмысқа кіріседі. Бұған дейін 1988 жылы Шотландияның Локерби қаласының әуесінде жарылған ұшақта қайтыс болған американдықтардың туған туыстары осы қылмысты ұйымдастырған деген айыппен сотталған ливиялықтың босатылғанына наразылық танытқан еді. 8 жыл түрмеде отырған Әбдел Басет Әл-Мигрехиді өткен аптада Шотландия билігі түрмеден мерзімінен бұрын босатты. Жергілікті билік ливиялықтың түрмеден шығарылуын оның қатерлі ісікке шалдығып бір ай ғана өмірі қалғандығымен түсіндірді. Локерби апатында 270 адам опат болды. Олардың басым бөлігі американдықтар. Әл-Мигрехи 2001 жылы өмірлік түрме жазасына кесілген болатын. Кубаның 2008 жылдың маусымынан бері ел алдына шықпаған бұрынғы басшысы Фидель Кастроны ұлттық телеарнадан көрсетті. Соңғы жаңалықтармен